Profesor dr. Ernest Petrič, to dogajanje spremljamo že nekaj dni v naših medijih. Vaš odziv?
Glejte, to je pomembna tema, izredno pomembna tema, ker nazadnje gre za problem neodvisnosti ustavnega sodišča. Za to gre. Našim poslušalcem, ki jih seveda ta pravna problematika tako ne zanima, bi najprvo povedal dve splošne stvari. Ustavna sodišča so nastala po prvi svetovni vojni in sicer so jih uvedli v glavnem socialni demokrati. Takrat je bila socialna demokracija, preden so socialno idejo socializem izrabili nacisti pa fašisti pa tako naprej, še pravzaprav nekaj zelo naprednega v tistem času. No in takrat je Avstrija, vladali so tam socialni demokrati, socialisti, Karl Renner in njegovi, pa Češka, Češko-Slovaška republika, napredni, težko bom rekel socialist, ampak gotovo liberalen Masaryk, so ugotovili s pomočjo uglednih pravnikov. Eden teh je bil Hans Kelsen, ne mimo gre, da rečem, njegova mama je pokopana na Bledu in smo Blejčani in Blejci na to ponosni. Takrat je prišlo do ideje, da pravzaprav lahko tudi večina zlorabi svojo oblast. In da je treba vgraditi v ustavni red neko varovalko, ki bo preprečevala, da tudi večina, še zlasti, če ima večino v parlamentu, zlorabi svojo oblast. In prišlo je do ideje ustavnega sodišča. In so v Avstriji, na Češkem, ustanovili prva ustavna sodišča, potem po prvi svetovni vojni bolj malo, po drugi pa tako rekoč vse demokratične države imajo danes ustavno sodišče ali pa vrhovno sodišče, to funkcijo tudi. In sicer, da varuje državo pred zlorabami večine, pa da ščiti človekove pravice posameznika. To je tudi funkcija našega sodišča. In zdaj se znajdemo v tej situaciji, ko pravzaprav se pri nas v zadnjem času, to že opažam nekaj časa in me to vznemirja, pravzaprav ustavno sodišče pozablja na to svojo funkcijo. Oni so dolžni zaščititi oni prvi svojo neodvisnost. In zdaj imamo ta problem tule. Najprvo rečem, zakon je popolnoma jasen. Zakon o ustavnem sodišču pravi nepridobitne dejavnosti razen pedagoško delo in raziskovalno delo na univerzi. Smisel te določbe je zelo jasen. Poslušal sem nedavno tega enega naših uglednih pravnikov, ki ga zelo cenim, zato ga zelo nam imenoval, ki nekaj govoril, da črka pravi eno, duh pa pravi drugo in tako naprej. Ko se tolmači neka norma, še posebej pa ustavna norma, je treba striktno slediti tekstu tiste norme. Ne se nekaj zraven izmišljevati. In ta norma je jasna. Nič ne sme pridobitno delati ustavni sodnik. Razen pedagoško in raziskovalno delo na univerzi. In ko so mene nagovorili, jaz se nisem sam odločil, nagovorili so me, da kandidiram za sodnika ustavnega sodišča, je prvo vprašanje, ki sem ga imel, ali bom še naprej lahko profesor na univerzi. Odgovor je bil ja in potem sem kandidaturo sprejel, ker ne bi se nikoli temu odrekel. In jaz zdaj lahko tudi rečem, da je smisel te določbe v zakonu, te izjeme, ki jo pa treba tolmačiti, restriktivno. In sicer v tem smislu, da ko gre za pedagoško in raziskovalno delo, ustavni sodnik to lahko dela. Nič pa ni rečeno kako. Z avtorsko pogodbo, s podjemno pogodbo, s SP-jem, na kjerkoli način že. Ne sme nihče to potem, to izjemo na nek način ali ožit ali šir, treba jo vzeti tako kot je. In je zelo jasna. Člen 16 zakona o ustavnem sodišču lahko nič ne sme pridobitnega delati. Smiselno sem jaz to razumel tudi za druga visoka sodišča, tudi za računsko sodišče in zato takrat, ko je šlo za problem gospoda Vesela in njegovo dejavnost, pa so nekrat govorili, da je to on delal športno. Ne vem, kaj je športno delal, če je delal pravne zadeve za eno tujo institucijo, Evropsko nogometno zvezo, ampak nič hudega. Ampak takrat bi se mogoče morale te stvari kaj doreči, pa se jih je nekako potisnil pod mizo. Ampak to je zdaj mimo, ne bom tega načenil. Ampak zdaj učitati in se zmišljevati, da je prepovedano to, da mora biti soglasje s sodnikom, to ni zapisano v zakonu. In nihče ne more zakon na ta način širiti in tolmačiti. Tako da, ne vem sploh, gospa, predsednica, kako bi rekel, šarmantna državnega zbora, vehementna in tako naprej, je verjetno imela dober namen, ampak morala bi malo pogledati zakon, ustavnem sodišču, malo razmisliti, pa bi se tele nerodne situacije izognili. Rezultat tega je dodatno krnenje avtoritete in ogleda ustavnega sodišča. To je rezultat zdaj te zgodbe. In to me boli kot bivšega predsednika ustavnega sodišča. Verjel sem v to inštitucijo in še verjamem, da ona je varuh, še posebej varuh pred zlorabami večine na politični ravni. Ker ta lahko zlorablja svojo moč, moč ima in potem pa lahko gremo malo sem in tja. Mislim, da je treba zdaj tole žogo umiriti. Če kdo resno misli, da je treba zakon o ustavnem sodišču kaj dopolniti, to je stvar zakonodaje, zakonodajna veja oblasti to pravico ima, ampak delati iz tega zdaj nek problem. Pa pravzaprav vključevati v to korupcijsko komisijo, popolnoma zgrešeno.
Tudi predsednica države čaka na odziv protikorupcijske komisije, vsaj tako je rekla.
Naj še to dodam. Sodniki ustavnega sodišča, podobno tudi drugi sodniki ustavnega še posebej, uživajo imuniteto. Njih se ne more kar tako zamenjati, ker nekomu nismo všeč. Zamena se jih lahko takrat, kadar so storili neko resno kaznivo dejanje. Takrat, tu ne gre za nobeno kaznivo dejanje, za nič. Oni so obremenili ustavno sodišče zdaj s tem, dvomim, da je imel kdo namen ustavno sodišče ustrahovati, ker ga ni treba, ono že tako razmišlja recimo v pravo smer, če sem malce ciničen v večini zadev, ampak ta velika inštitucija, katere namen je poleg varovanja človekovih pravic, ampak to je prišlo naknadno zraven, po drugi svetovni vojni. Smisel ustavnega sodišča pa varovati pred zlorabami večine. To je njegova funkcija. In sem začuden, da ustavni sodniki, peterica njih, ni rekla, pustite nas pri mir. Mi ravnamo v skladu z zakonom, če pa treba ta zakon spremeniti, bomo mogoče mi sami dali pobudo. Za enkrat nobene potrebe za to ne. Pusti nas, da delamo svoje delo.
Zanimivo, ravno teh 5 ustavnih sodnikov se je oglasilo. Ugotovili so, da zakon o ustavnem sodišču ne ureja načina, kako lahko ustavni sodnik opravlja dodatne akademske dejavnosti. Zato so pozvali k dopolnitvi zakona. Na ministrstvu za pravosodje so se že oglasili, da bodo preučili njihov predlog. Za njimi pa so se oglasili ustavni sodniki Šorli, Svetlič in pa Jaklič, ki so se ogradili od te izjave. Pravijo, izjava ne bo prispevala k varovanju neodvisnosti, legitimnosti in ne k ogledu sodišča. To ste dejansko tudi vi dejali.
Sigurno ne bo k temu prispevala. Ona bo odprla vrata, da bo pravzaprav politična sfera, državni zbor ali pa ne vem kdorkoli že, vsak hip lahko posegel v to zadevo. Zato, če bojo že ta zakon spreminjali, bi jaz predlagal, da ga spreminjajo z dvotretinsko večino. Ker gre za ustavno materijo, gre za organizacijo in način dela ustavnega sodišča. To je z ustavo jasno urejeno in ta zakon je popolnoma jasen. Pravi, lahko delajo to, nič pa ne reče, ko sem že prej povedal. Po avtorski pogodbi, po podjemni pogodbi, SP, o tem nič ne reče. In ne more zdaj nekdo si kar zmišljevati, tudi predsednica državnega zbora, ne? In reči, ne sme to, lahko po avtorski pogodbi, ne sme pa potem. Iz tega je nastaven nepotreben cirkus, nepotreben škandal, ki še dodatno ruinira pravno državo v naši lepi domovini. In to me, ne bom sam rekel, da me to boli, bom rekel, da me to tudi jezi.
Profesor dr. Ernest Petrič, hvala, da ste ob primeru Jaklič razjasnili nekatere pojme, pa tudi osnovno poslanstvo ustavnega sodišča.
V redu, hvala.